Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues, ju shoqëroj unë, Luljeta Krasniqi. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Interpoli lëshon flet arrestim për Milan Radojçiçin. Lajçak thot se ka progres në zbatimin e marrëveshjeve të dialogut. Qeveria ndan fonde për punësimin e grave të mbijetuara nga dhuna. Senatorët republikanë në SBA bllokojnë ndihmat për Ukrainën dhe Izraelin. Në këtë edicion flasim se a do të ketë zgjedhje të reja në veri të Kosovës, si dhe analizojmë ku janë dallimet mes marrëveshjeve dhe draft statutit për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi flet arrestim për ish-nën kryetarin e listës sërbe Milan Radojçiç në lidhje me sulmin e armatosur në Banjs, pjesa veriore e Kosovës. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Nenad Rashiç, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Ai tha se flet arrestimi është lëshuar në ndërmjetësimin e misionit të Kombëve të Bashkuara në Kosovë UNMIK në bazë të kërkesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Meq Kosova nuk është antare Interpolit, flet arrestimet ndërkombëtare lëshohen në këtë mënyrë. Interpoli i tha Radios Evropa e Lirë se nuk komenton për rastet ose individët specifik. Nga kjo agjenci sqaruan se me kërkesë të vendeve antare dhe pas verifikimit të pajtueshmërisë, ata lëshojnë të ashtu quajtura njoftime të kuqe. Njoftimi i kuq i alarmon policitë në gjithë botën për të arratisurit që kërkohen ndërkombëtarisht dhe ndihmon në sjelljen e tyre para drejtësisë. Megjithatë, është në kompetencat e vendeve antare të Interpolit për të vendosur nëse do të arrestojnë një person ose jo. Radojçiç mori përgjegjësinë për sulmin e 24 shtatorit në Banjs të Zveçanit, ku grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë shterin Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan u vranë edhe 3 sulmues serb. Përmes një letre publike të lezuar nga avokati i tij, 29 shtator, Radojçiç tha se personalisht e ka organizuar rebelimin e armatosur në veri të Kosovës. Ai mohoi përgjegjësinë autoriteteve shtetërore të Serbisë në këtë sulm. I dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak tha të njëjtën në Bruksel se ka progres në zbatimin e disa marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet të dy palëve. Ai e tha këtë gjatë debatit për zgjerimin të zhvilluar nga Organizata Miqë të Evropës. Më shumë nga Brukseli, Agustin Palokaj.
Lajçak ka thënë se e ardhmja evropiane e rajonit të Ballkanit Perëndimor nuk mund as të shihet ëndër pa normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është një çështje me rëndësi strategjike. Pa këtë normalizim nuk mund as të ndrojmë të armën evropiane të rajonit. Kemi progres kohëve të fundit në këtë drejtim. Së shpejti do e mbyllim dosjen e energjisë. Ka progres në çështjen e targave, në çështjen e personave të pagjetur, në çështjen e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës dhe në implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve, ka thënë Lajçak, duke shtuar se ai është në kontakt të vazhdueshëm me palët për të vazhduar me implementim. Lajça ka bërë thirrje që të mos humbet koha në implementimin e obligimeve nga dialogu dhe të mos humbet rasti për avancim në rrugtimin drejt të Bashkimit Evropian. Ka thënë se viti që vjen do të jetë një vit me kalendar të ngjeshur politik, sepse do të ketë zgjedhje edhe në BE edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajça ka thënë se tash është një moment i ri në procesin e zgjerimit, megjithëse ka thënë se gjeopolitika e ka hapur derën për integrim në BE, por ajo nuk do t'i kaloj këto vende vetvetiu përmes kësaj dere, sepse për një gjë të tillë duhet të përmbushen kushtet. Bashkimi Evropian ka porositur sot në këtë debat vendet e Ballkanit Perëndimor se nuk ka më kohë për të pritur për normalizimin e raporteve mes tyre dhe kjo duhet të ndodhë shpejt, sikur për të shfrytzuar edhe mjetet nga plani për rritje, të cilën e ka miratuar kohëve të fundit të Komisioni Evropian. Kjo është thënë gjatë debatit të organizuar nga Miqtë e Evropës. Në këtë debat kanë marrë pjesë post të dërguarit të posaçëm Miroslav Lajçak, edhe ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill, drejtori përgjithshëm për zgjerimin në Komisionin Evropian Jan Kopman, disa ministra nga vendet e rajonit të Ballkanit dhe shumë pjesëmarrës tjerë. Kopman ka thënë se qëllimi i Bashkimit Evropian është të integrojë sa më shumë vendet e rajonit të Ballkanit edhe para se ato të bëhen anëtare formale të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe integrimin në tregut e përbashkët të BE-s. Në takim kanë marrë pjesë edhe ministrat nga vendet e rajonit, të cilat kanë mbështetur këtë ide për integrim gradual, por kanë thënë se kjo nuk duhet të shihet si alternativë e antarësimit të plotë në BE. Por për të realizuar qëllimet, ka thënë përfaqësuesi i Komisionit Evropian, duhet të rregullohen raportet mes vendeve të rajonit, sepse nuk mund të merren në BE vendet që kanë raporte të helmuara mes veti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qeveria e Kosovës bëri të ditur lansimin e masës së punësimit për gratë mbijetuara nga dhuna përmes të cilës synohet punësimi i tyre. Kryeministri Albin Kurti tha se ekzekutivi do të subvencionoj 70% të pagës për të punësuarat dhe kjo do të vlej për 6 muaj. Njofton Gentiana Kadria.
Gratë e mbijetuara nga dhuna në familje do të mund të aplikojnë për punësim përmes masës që ka lansuar të enjtën qeveria e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti tha se ekzekutivi do të subvencionoj 70% të pagës për të punësuarat dhe kjo do të vlej për 6 muaj. Sipas qeverisë, identiteti i grave që aplikojnë do të ruhet me konfidencialitet të plot. Kurti tha se kur gratë janë në gjendje të sigurojnë jetën financiarisht, ato kanë më shumë mundësi të largohen nga marrëdhënia e dhunshme dhe të fillojnë një jetë të re normale. Ai bëri të ditur se masa e lansuar sot në Prishtinë i shtohet skemës Qeveria për Familjet, përmes së cilës deri tani kanë përfituar familjet që nuk e kishin askënd të punësuar.
Vitin e kaluar në kuadër të skemës Qeveria për Familjet u siguruam që secila familje në Kosovë të ketë një bazë të ordrave me qëllim rritjen e mirëqenies shoqërore. Përfituan 2377 familje të cilat nuk e kishin askënd të punësuar. Kësaj skeme po i shtojmë një veçori të re që ka të sakë punësimin e të mbijetuarave të dhunës në familje, e kjo vije krahas përmirësimit të qasjes në shërbime sociale dhe rritjes së mbështetjes për strehimoret e të mbijetuarave të dhunës në familje.
Kurti ka shpjeguar se gratë duhet të drejtohen në zyrat e punësimit në komunat e tyre përkatëse dhe pas regjistrimit, këshilltarët e punësimit do të sigurohen që ato të ndërmjetësohen në bizneset të regjistruara, të cilat ofrojnë pozitat e lira të punës. E ministri i financave Kuran Murati tha se subvencionimi do të jetë 300 euro në muaj.
Kemi të bëjmë mini masë e cila subvencionan 70% të pavës për biznesin që punësën një grua që është viktime dhunës familje, deri në masën 300 euro në muaj, pra subvencioni, paga mund të shkoj pra edhe më lartë, por subvencioni është deri në 300 euro në muaj, dhe për 6 muaj të parë, pra ideja është që ti mbështesim në integrim në tregun e punës, për natyrisht nuk do të ndalemi me kaq.
Kërkesa për këtë masë ishte bërë nga Ministria e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, dhe u lansua në kuadër të fushatës 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, që ka nisur me 25 nëntor. Haxhiu tha se shumica e grave që janë të mbijetuara të dhunës në familje janë të papuna. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Ndërkohë, drejtësi për viktimat dhe dënime të larta për vrasësit dhe dhunuesit e grave u kërkuan në një marsh që organizua sot në Prishtinë kundër dhunës me bazë gjinore. Marshi u thirr nga organizata Art Police pas vrasjes tragjike të Liridona Murselit. Për vrasjen e Cecilës u arrestua bashorti i saj dhe dy persona të tjerë. Në 13 vitet e fundit në Kosovë janë vrarë 55 gra. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me lajme tjera. Gjykata themelore në Prishtinë të enjtën ka shpallur gjykim fajsues për tre të akuzuarit për sulm ndaj gazetarit Valon Syla, duke i dënuar me nga 2 vjet burgim. Ata janë dënuar për veprën penale lëndim i lehtë trupor. Valon Syla ishte sulmuar në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë në dhjetor të vitit 2020, pak pasi kishte dalë nga një studio televizive. Ai pati thënë në llogarinë e tij në Facebook se është sulmuar për shkak të disa postimeve kritikuese për disa udhëheqës fetar. Të dënuarit LD, KH dhe OH do t'u llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 14 prill deri më datën 7 dhjetor 2023. Dy ukrainas të akuzuar për bashkëpunim me autoritetet ruse janë vrarë, njëri nga të shtënat në afërsi të Moskës dhe tjetri nga një bombë në makinë në Luhansk të Ukrainës, pjesë e pushtuar nga Rusia. Burimet ukrainase të zbatimit të ligjit i than Radios Evropa e Lirë se shërbimi sigurisë Ukrainës li kujdoi ish deputetin ukrainas Ilija Kiva duke qëlluar për vdekje në një operacion special më 6 vjetor. Raportet e medjave në Rusi than më herët se Kiva u gjeti vdekur pranë Moskës. Kiva ishte njohur për qëndrimin e tij pro-rus në muajin nëntor, një gjykatë në qytetin perëndimor të Ukrainës, Lviv, e dënoi atë në mungesë me 14 vjet burg pasi shpalli fajtor për tradhti të lartë. Vdekja e Ole Popov, një ish deputet de facto në një pjesë të rajonit të Luhanskut të Ukrainës të pushtuar nga Rusia, u raportua gjithashtu më 6 vjetor. Popov u vran nga një mjet shpërthyes në makinën e tij në qytetin Luhansk. Shpenzimet emergjente përmes të cilave do të ofroheshin miliarda dollar si ndihmë re sigurie për Ukrainën u bllokuan në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të mërkurën derisa republikanët kërkuan masa më të ashpra për të kontrolluar migrimin në kufirin me Meksikën. Ishin 49 senatorë që votuan për, ndërsa 51 të tjerë kundër, duke lënë kështu masën prej 110.5 miliard dollarësh, me më pak se 60 votat e nevojshme në Senatin prej 100 antarësh. Votimi u bë sipas linjave partijake me çdo republikan të Senatit që votoi kundër, së bashku me senatorin Bernie Sanders, një i pavarur që përgjithsisht votuan me demokratët, por kishte shprehur shqetësimin për financimin e strategjisë aktuale shnjërzore ushtarake të Izraelit kundër palestinezëve. Projekt ligji do të siguronte rreth 50 miliard dollar ndihmë të re sigurie për Ukrainën, si dhe para për ndihmë humanitare dhe ekonomike për qeverinë në Kiev, plus 14 miliard dollar për Izraelin, derisa lufton me Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në Gaza. Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit tonë. Flasim se a do të ketë zgjedhje të reja në veri të Kosovës. Komisioni Qendror Zgjedhor në Kosovë ka konfirmuar të mërkurën se ka pranuar disa shkresa me kërkesë për largim të kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Bëhet fjalë për kryetarët e komunave në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Të martën, një grup qytetarësh të këtyre komunave kanë thënë se kanë tentuar të bëjnë kërkesë për shkarkimin e kryetarëve aktual. Kryetarët shqiptar janë vendosur në objektet komunale në veri në fund të muajit maj, hap që kanë nxitur protestat të serbëve lokal. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ky institucion i ka pranuar shkresat, mirëpo hartuesit e tyre i ka deleguar te kryesuesit e kuvendeve komunale të komunave përkatëse, si autoritete kompetente për të trajtuar këtë çështje. A do të ketë zgjedhje të reja në veri të Kosovës? Dëgjojeni në raportin e Bekim Bislimit.
3 muaj pas miratimit të udhëzimit administrativ për largimin e kryetarëve të komunave, pjesëtarët e komunitetit serb në veri të Kosovës vendosën të ndërmarrin një iniciativë në atë drejtim. Udhëzimi administrativ u nxor në fillim të shtatorit nga Ministria e Administrimit të Pushtetit të Lokal të Kosovës me qëllim për t'i hapur rrugë shpalljes së zgjedhjeve lokale në katër komunat me shumicë serbe në veri: Mitrovica e Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Kryetarët shqiptar morën pushtetin në këto komuna në fund të muajit maj, por popullata vendase serve që i bojkotoi zgjedhjet lokale të prillit nuk i pranon. Kjo çështje i ngriti tensionet dhe më 29 maj në Zveçan situata përshkallëzoi në dhunë. Protestues serbu përleshën me ushtar të misionit të NATO-s KFOR duke plagosur 10 rasyresh. Vendet perëndimore dhe Bashkimi Evropian kërkuan nga Kosova organizimin e zgjedhjeve të reja, të cilat qeveria e kryesuar nga kryeministri Albin Kurti i pranoi, por me kusht që kryetarët aktual të zëvendësohen vetëm në bazë të ligjit. Një gjë e tillë parashën në shkrimin një peticionin nga së paku 20% e qytetarëve me të drejtë vote në komunat në veri të Kosovës. Më 5 dhjetor, një grup qytetarësh u përpoq të ndërmerrte një iniciativë për zëvendësimin e kryetarëve aktual të komunave në veri, por më vonë u tha se nuk mund ta bënte këtë. Sanja Kërtiniç nga Mitrovica e Veriut në një prononcim për disa media lokale në gjuhën serbe tha se askush në komunë nuk ka dashur t'i pranoj dhe të bisedoj me ta, dhe se ata janë referuar në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit të Lokal. Kryetari i Kuvendit të Komunës së Mitrovicës së Veriut, Nexhat Uglanin, tha për Radio Evropa e Lirë se iniciativa qytetarë parlamentare nuk i është drejtuar atij, ashtu siç parashihet në udhëzimin administrativ të qeverisë së Kosovës për zëvendësimin e kryetarit. Ndërkohë ministri i administrimit të pushtetit e lokal Elbert Krasniqi tha se ndërmarrja e iniciativës për zëvendësimin e kryetarit është përcaktuar qartë në udhëzimin administrativ dhe se çdo qytetar apo grup i qytetarëve me të drejtë vote ka të drejtë ta bëjë atë. Ju njoftojmë se në ministrinë e administrimit të pushtetit e lokal nuk kemi pranuar asnjë njoftim zyrtar në lidhje me këtë nismë nga kryesuesit e kuvendeve komunale të komunave respektive apo anëtarët e grupit iniciues, siç parashihet me këtë udhëzim administrativ, shkroi Krasniqi në Facebook. Udhëzimi administrativ për shkarkimin e kryetarëve, i cili do t'i hapte rrugë shpalljes së zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës, parashen një sër hapash që çojnë në mbledhjen e nënshkrimeve për peticion. Së pari duhet të formohet një grup inicius i përbërë nga së paku 3 persona që përfaqësojnë kërkesën në një komunë të caktuar. Ai grup, përpara se të fillojë me mbledhjen e nënshkrimeve, duhet ta informojë kryetarin e kuvendit të komunës, por mund ta informojë edhe komisionin qendror të zgjedhjeve. Më pas kryetari i kuvendit komunal njofton për këtë iniciativë qytetare kryetarin e komunës, ministrin përkatës për administrimin e pushtetit lokal dhe komisionin qendror të zgjedhjeve. Pas kësaj kryetari i kuvendit të komunës më së vonë në afat prej 5 ditësh duhet ta shqyrtojë kërkesën e qytetarëve dhe të regjistrojë grupin e qytetarëve që kanë ndërmarrë iniciativën për zëvendësimin e kryetarit si person të autorizuar. Nëse kryetari i kuvendit të komunës nuk e kryen punën e tij, grupi i qytetarëve mund të kërkojë nga komisioni qendror i zgjedhjeve që ta shqyrtojë kërkesën e tij dhe ta regjistrojë si person të autorizuar. Kur grupi i qytetarëve regjistrohet si person i autorizuar, kryetari i kuvendit të komunës duhet të kërkojë nga komisioni qendror i zgjedhjeve listën e përditësuar të votuesve me të drejtë vote brenda 5 ditësh. Hapi radhës është që kryetari i kuvendit të komunës t'i dorëzojë grupit të qytetarëve si personi autorizuar për ndërmarrjen e iniciativës për shkarkimin e kryetarit dokumentacionin e nevojshëm që përfshin numrin e saktë në nënshkrimeve të kërkuara për peticion, do të thotë 20% të numrit të përgjithshëm të votuesve. Këtij grupi gjithashtu i jepet autorizimi kuvendit të komunës për shfrytëzimin e hapësirës publike për mbledhjen e nënshkrimeve. Nëse ky grup nuk e merr dokumentacionin e nevojshëm brenda afatit të caktuar prej 5 ditësh, ai ka të drejtë të kërkojë të njëjtën gjë nga ministria e administrimit të pushtetit e lokal. Më pas komisioni qendror i zgjedhjeve jo më vonë se 5 ditë pas marrjes së kërkesës e njofton kryetarin e kuvendit komunal dhe grupin për ndërmarrjen e iniciativës për zëvendësimin e kryetarit të komunës për numrin e përgjithshëm të votuesve në komunën dhe numrin e nënshkrimeve të votuesve që kërkohet. Ky grup më pas ka 30 ditë kohë për të mbledhur nënshkrime dhe afati mund të shtyhet vetëm një herë për 15 ditë. Nënshkrimet, të cilat duhet të mblidhen në formë fizike, i dorëzon kryetarit të kuvendit të komunës dhe komisionit qendror të zgjedhjeve, i cili është përgjegjës për verifikimin e tyre. Nëse komisioni qendror i zgjedhjeve konfirmon se nënshkrimet e mbledhura janë të përshtatshme dhe i verifikon ato, atëherë organizohet votimi për shkarkimin e kryetarit, i cili duhet të mbahet brenda 45 ditësh. Që procesi për zëvendësimin e kryetarit të jetë i suksesshëm, duhen 50% plus 1 votë qytetarëve me të drejtë vote. Pas kësaj rezultati dërgohet presidentes së Kosovës Vjos Osmani, i cila ka një afat ligjor prej 30 deri në 45 ditë për të shpallur zgjedhje të parakoshme, por nëse në votimin për shkarkimin e kryetarit nuk ka 50% plus 1 votë, iniciativa konsiderohet e pasuksesshme dhe në atë rast udhëzimi administrativ parashet që një nismë ngjashme mund të ndërmerret vetëm pas 12 muajsh. Grupi qytetarëve nga komunat e veriut të Kosovës mori përgjigje nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës se për të nisur iniciativën për zëvendësimin e kryetarëve të komunave, ai duhet të kontaktojë kryetarët e kuvendeve të atyre komunave. Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, tha për Radio në Evropa e Lirë se në adresën e këtij institucioni më 5 dhjetor kanë arritur 4 email me kërkesën për ndërmarrjen e nismës për zëvendësimin e kryetarëve. Sipas akteve nënligjore të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, kjo çështje duhet të adresohet te kryesuesi i kuvendit komunal në komunat përkatëse, andaj kemi udhëzuar që kërkesat e dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve t'i adresojnë tek autoriteti kompetent, tha Elezi. Drejtori i Zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha më 5 dhjetor se autoritetet e Kosovës kanë treguar se nuk janë të interesuara për ndonjë shtensionim dhe normalizim të situatës në 4 komunat në veri të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, në vazhdim flasim për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka paralajmëruar një takim me partitë opozitare në lidhje me draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Ajo tha se pas dorëzimit të draftit edhe te partitë opozitare, do t'i thrasë të njëjtat në një takim për t'i marrë shqetësimet e tyre, sa i përket draftit të dorëzuar nga euroamerikanët.
Së shpejti do t'i thrasë edhe partitë opozitare në takim që të dëgjoj pasi e kanë marrë edhe ata draftin, cilat janë vlerësimet e tyre, cilat janë komentet e tyre, cilat janë çështjet të cilat ata dëshirojnë që të sqarohen dhe do t'i inkorporoj edhe ato komente natyrisht të gjitha ato me cilat pajtohemi dhe kemi vlerësimin e njëjtë.
Duke folur për adresimin e shqetësimeve të institucioneve për draft statutin e asociacionit, Osmani tha se ka pasur takim me miqtë dhe aleatët për t'i nënvizuar se cilat janë pjesë të draftit që janë të domosdoshme të sqarohen në mënyrë që të mos krijohen probleme në zbatimin praktik të tij. Radio Evropa e Lirë siguroi qasje në draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, i cili u hartua nga zyrtarët evropian. Në qeverinë e Kosovës nuk deshën të komentojnë atë, ndërsa burimet të Radios Evropa e Lirë në Bruxelles konfirmuan se është njëri nga draftet e fundit, i cili megjithatë mund të pësoj disa ndryshime të vogla. Ky dokument për themelimin e asociacionit duhet t'i ofrojë një nivel të caktuar të vetmenaxhimit komunitetit serb në Kosovë. Mes tjerash ai parashet qartë mundësinë e mbështetjes financiare të asociacionit nga ana e Serbisë si dhe një kanal efikas dhe të drejtë për drejtë komunikimi ndërmjet komunitetit serb të Kosovës dhe qeverisë së Kosovës. Kompetencat e tij janë arsyet pse autoritetet në Kosovë kanë refuzuar deri më tash ta formojnë asociacionin. Për të, Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshje në Bruksel në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në Kosovë thonë se si i tillë asociacioni mund të kërcënojë funksionalitetin e brendshëm të shtetit, ashtu siç ishte rasti i Republikës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë. Në vazhdim dëgjojmë se ku janë dallimet mes marrëveshjeve dhe draft statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, material i përgatitur nga Krenare Cuboli.
Një draft statuti perëndimit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, i pranueshëm si për kryeministrin e Kosovës, ashtu edhe për presidentin e Serbisë. Ku dallon ai prej marrëveshjeve të arritura më parë ndërmjet dy vendeve? Shpjegojmë në pak minuta. Tema e asociacionit diskutohet në Kosovë e në Serbi qysh prej vitit 2013. Ai nuk është formuar asnjëherë me gjithë thirrjet e vazhdueshme të perëndimit. Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në një draft statut modern që u ka dërguar perëndimi palëve. Vërtetësinë e tij e kanë konfirmuar disa burime në Bruksel. Ky dokument për themelimin e asociacionit duhet t'i ofrojë komunitetit serb në Kosovë një nivel të caktuar të vetmenaxhimit. Tani, struktura organizative që parashet statuti është e ngjashme me marrëveshjen e arritur më 2015. Por në marrëveshjen e poativiti për parimet, gjykata kushtetuese e Kosovës pati gjetur se 23 pika nuk janë në përputhje me kushtetutën. Në draft statutin e ri thuhet se edhe ky dokument duhet të rishikohet nga gjykata kushtetuese para se të themelojë asociacioni. Aty përmendet që asociacioni duhet të ketë kuvendin, kryetarin, nënkryetarin, mekanizmin këshilldhënës, administratën dhe zyrën për ankesa. Dallimet. Theksohet qysh në fillim që asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive shtesë ndaj komunave pjesëmarrëse. Në marrëveshjen e vitit 2015 ishte përmendur përfshirja e 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë. Selia e asociacionit ishte thënë se do të përcaktohej me statut. Në draft statutin e propozuar nga Perëndimi, se qendër administrative përmendet Mitrovica e Veriut, ndërsa thuhet se antarësimi në asociacion duhet të jetë mbi baza vullnetare. Sistemi arsimor dhe ai shëndetësor. Institucionet e këtyre dy sektorëve që veprojnë në komunat me shumicë serbe nuk janë integruar asnjëherë në sistemin e Kosovës. Në draft statut përmendet që ato duhet të regjistrohen si private dhe të marrin licenca pune sipas ligjeve të Kosovës. Ato megjithatë mund të financohen nga Serbia. Dokumentet që lëshuan prej institucioneve arsimore parashihet që t'jenë në dy gjuhë. Për ish-kryetarin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, shkelet janë të shumta në këtë draft statut përfshirë këtë pikë.
Diplomat, dokumentet e fundit kanë vulën apostile dhe vulën e shtetit serbis. Dhe kjo është tashmësisht në kundër sovranitetit dhe pavarësisë të Kosovës.
Sipas tim, ky draft statut ka përmbajtje shtetërore dhe bëhet fjalë për shkrimin e një kushtetute të dytë të Kosovës që vlen vetëm për serbët. Janë tre aspekte të rrezikshme sipas tij.
E para, rezoluta 224 duhet të largohet urgjent. E dyta, arbitrazhi dhe e treta, duhet kapitulli veçant me specifiku një specifike. Kontrollin administrativ të qeverisë, kontrolli administrativ, pasarën me sektor kontrolli lëkësor, dhe në zhvatë konstituse.
A i vlerëson se draftet për asociacionin do duhet të ishin në përputhje me aktgjykimin e vitit 2015 të gjykatës kushtetuese, mirë po drafti aktual nuk e ka marrë atë fare për bazë, duke e përjashtuar nga preambula. Hasani e përmend si mundësi edhe ndryshimin e aktgjykimit të vitit 2015 nga vetë gjykata kushtetuese, ndonëse sqaron se diçka e tillë mund të bëhet vetëm duke u bazuar në kriteret jashtë kushtetutës, politike, sociologjike e morale. Perëndimi në anën tjetër, vazhdon thotë se formimi i asociacionit është urgjencë. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë në muajin nëntor se draft statuti i ri përmbush të gjitha kërkesat e SHOBA-s.
It should not be an additional layer of government. There should not be any executive authorities. This draft statute that has been presented to the government of Kosovo conforms with those criteria. The only entity that can make a determination about its constitutionality is the constitutional court.
Gjerat nuk janë duke esur për para për shkak të kushtzimeve të palëve. Në disa takime veç e veç me zyrtar përëndimor në tetor, Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka thënë se në shkrimi marveshjeve me vendin fqin garanton zbatimin e marveshjeve, ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka insistuar në zbatimin e asaj që është në shkruar. Ata në takuar edhe me njëri tjetrin tetëherë, por bisedimet kanë përfunduar pa në shkrim marveshjesh.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, në fund të këtij edicioni flasim për modelin e ri të inteligjencës artificiale nga Google. Hull City sjell Arton Konushevci.
Google ka fuqizuar chatbotin e ti Bard në një model të gjeneratës së re të inteligjencës artificiale të quajtur Gemini, të cilin kompania cilësonte aftë për të arsyetuar më së miri se sa ChatGPT-n dhe rivalet e tjerë. Giganti përpara motorit të krijimit më të përdorur në botë synon të garojë në fushën e inteligjencës artificiale gjenerative në krijimin e ChatGPT-s. OpenAI teksa kjo kompani po merret me pasojat e një lufte të brendshme që çoi në shkarkimin dhe më pas rikthimin e shefit të saj ekzekutiv Sam Altman. Google prej vitesh është angazhuar në krijimin e kapaciteteve të inteligjencës artificiale, por është zënë në befasi kur OpenAI e prezantoi në fund të vitit të kaluar ChatGPT-n dhe i bëri bashkë forcat e Microsoftit për t'u ofruar aftësitë e tij përdoruesve në mbar botën. Ky është një moment i jashtëzakonshëm, ne vetëm sa kemi filluar ta prekim të munduren, ka thënë shefi ekzekutiv i Google-it, Sundar Pichai. Kjo gjenerat e re modeleve përfaqëson një prej përpjekjeve më të mëdha në shkencë dhe inxhinieri që ne kemi bërë si kompani, është shprehur ai. Gemini është modeli i parë inteligjencës artificiale që ka arritur rezultatet më të mira se sa ekspertët njerëzor në disa fusha të caktuara, përfshirë zgjedhjen e problemeve matematike, fizikë, historinë, drejtësinë, mjekësinë dhe etikën, ka deklaruar Ellie Collins, zëvendës drejtues i laboratorit DeepMind të Google-it. Gjatë një demonstrimi, Gemini ka njohur ato që janë shfaqur nga një person duke aktruar një sken nga filmi Matrix deri te një njeri duke vizatuar një rozë e më pas duke mbajtur në dorë një rozë prej gome. Gemini ka komentuar ato që janë paraqitur teksa ka bërë krahasime, ka nxjerr konkluzione dhe ka ofruar sugjerime. Performanca një vizioni ultra të Geminit te i kalon ato të modeleve të tjera të avancuara në 30 testime ku janë matur kapacitetet si kuptimi i pamjeve dhe arsyetimi matematik sipas Collins. Një verzion pro Geminit integruar nga Bard është krijuar për të kryer një varg detyrash. Një verzion nano është bërë enkas për telefonat të mençur mobil dhe për herë të parë do të jetë pjesë e telefonit më të avancuar të Google-it Pixel 8. Google nxori me nguti chatbotin e tij Bard më herët këtë vit dhe vazhdoi përditësimin e tij bazuar në komentet e përdoruesve sipas zëvendës drejtuesit të Bard, Sisi Hsiao. Gjithë ky avancim i shpejt po na ofron drejt atij që ne e shohim si moment vërtet transformues, ka thënë Sisi Hsiao. Me Geminin, Bard po merr përditësimet e tij më të mëdha deri me tani ka shtuar ajo. Bard do të përdorë Geminin për kapacitetet më të avancuara të arsyetimit, planifikimit dhe kuptimit sipas një demonstrimi. Ai do të jetë në dispozicion në gjuhën angleze në më shumë se 170 vende dhe territore, teksa gjuhët e tjera do të shtohen së shpejti, ka bërë të ditur Hsia. Bardi fuqizuar nga gajmini do të zgjerohet për të qenë në multimodel që do të thotë se do të mund të arrijë komandën me zëm, në pamje dhe me tekst, kanë thënë drejtuesit e Google-it. Me gajminin e jemi një hap më afër vizionit tonë për t'ju sjellë bashkëpunëtorin më të mirë me inteligjencën artificiale në botë, është shprehur He Xiao. Gajmini rrit nivelin e performancës së Bardit qoftë në shkrimin e poezisë apo të kodit të kompjuterit, qoftë në kërkim të gjërave për të blerë apo në projekte hulumtuese sipas He Xiaot. Versioni ultra i gejminit i krijuar për të kryer detyra 8 komplekse do të publikohet në fillim të vitit të ardhshëm, ka njoftuar Google.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru dëgjofshim.